Vielä me Herra oikein sydämestämme tuomme kiitoksen ja kunnian kaikesta sinulle. Kaiken elämän ja lahjan antaa. Avaa Jeesus meidän ymmärrystä, meidän sydäntämme. Käsittämään, miten lyhyt tämä elämä on, jonka aikana meidän tulee saada tulla oppimaan sinut, Jeesus. Joka et anna vaan elämää tähän aikaan, vaan vain sinä annat iankaikkisen elämän. Ilman sinua ei ole elämää, ei tässä ajassa, eikä varsinkaan tulevassa. Tämän yhden jakeen kohdalle, tämä hetki vielä Jumalan sanan kohdalla, jonka tässä käymme yhdessä lävitse, sitten käymme vielä rukoilemaan. Johannes evankeliumissa luvussa 7 kirjoittaa Jeesuksen sanat, joka uskoo minuun, sanoo Jeesus. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo. Hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Johannes 7:38. Tosin, niin kuin on ollut esillä, niin tässä kirkkoraamatussa se sanotaan näin, että joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta tarkemmin se kuuluu näin, että joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo. Ei voi siis uskoa Jeesukseen, Kristukseen, miten tahansa, vaan niin kuin Raamattu sen alusta loppuun asti meille ilmoittaa. Ja siinä on se iankaikkisen elämän salaisuus. Ja siihen kuuluu tuo ihana lupaus. Hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Ja voi mitä tämä maailma enempää tänä päivänä huutaakaan kuin elävää vettä. Se, että elämän veden lähteen kaivot olisi auki, eikä filistealaisten toimesta tukittu, niin kuin olemme kuulleet. Vaan ne on aukastava, on käytävä töihin, että elävän veden lähde sinussa. Niin kuin tässä jo kuulimme, sen musertamisen ja Jeesukselle luovuttamisen kautta se kaivo avataan. Ja se vuotaa elävää vettä. Ei vaan minun iloksi tai sinun, vaan kaikkien sinun lähellä olevien nautittavaksi ja elettäväksi. Se ei ollutkaan viime torstaina, vaan se oli viime sunnuntaina, kun katsoimme tuota Pietarin elämää pienen pätkän, itse asiassa 3 vuorokautta, ja miten tarkkaa Pyhän Hengen ajoitusta metrin tarkkuudella ja voiko sanoa sekunnin tarkkuudella mentiin Pyhän Hengen ihanassa johdotuksessa. Aina sieltä nuoren naisen kuolleesta Tapitan herättämisestä mentiin sinne nahkuri Simonin luokse asumaan meren rannalle. Siellä tulee Pietarille nälkä siinä aamupäivän aikana ja ruokaa odotellessa. Niin kuin muistamme, hän kävi sinne yläkatolle rukoilemaan ja hän näkee ilmestyksen. Ja siinä ilmestyksessä hänen eteensä lasketaan taivaasta kuin liinavaate 4 kulmasta pitäen. Ja muistatte, mitä tuo liinavaate piti sisällään. Kaikkea syötävää. Mutta saastaisia pääasiassa, siis juutalaisille saastaisia. Ja ne, mitkä ei ollut saastaisia, niin ne oli saastaisia sen takia, koska ne oli saastaisten läheisyydessä. Ja Jumala tuossa näyssä sanoo Pietarille, ota teurasta ja syö. En. Pietarin oli vaikea katsoa tuota näkyä, kun oli kyse saastaisista. Niin pyhää hän oli omasta mielestä. Ja vielä 3:llakin kerralla, kun Pietari kieltäytyy, niin Jumala sanoo hänelle tuossa näyssä, että kuule, se minkä minä olen puhdistanut, niin älä sinä sano epäpyhäksi. Me ihmiset saatamme jonkun ihmisen kohdalla ajatella, että tuo jos kuka se on epäpyhä. Ja vasta ehkä usko on tullut, Jumalan hengen olisi kyllä syytä meitä siitä moittia, että älä sano epäpyhäksi sitä, jonka minä olen verelläni pessyt. Ulkonäkö saattaa tässä mielessä pettää. Samaan aikaan, kun Pietari sitten tätä näkyä ihmettelee, niin te muistatte, että siellä vuorokautta aikaisemmin, noin 100 kilometrin päässä, tämmöisen sotaherra Korneliuksen käydessä rukoilemaan, hänkin saa enkeli-ilmestyksen. Kornelius ei ollut juutalainen, pakana, mutta arvosti juutalaisuutta ja antoi paljon sitten myös almuja niin kuin juutalaisille siihen Jumalan palvelukseen. Oli hyvin pidetty mies tämä Kornelius. Ja hän oli uskovainen. Hän kävi rukoilemaan päivässä aikaan ja enkeli ilmestyi hänelle. Ja enkeli julistaa hänelle, ei ihan vielä valmista evankeliumia, mutta enkeli sanoo hänelle, että mene ja kutsu tykösi Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Ja sitten annettiin tarkka osoite, että se on siellä meren rannalla, nahkuri Simonin nimisessä talossa, ja lähetä miehet sinne. Ja näin sitten myös tapahtui. Ja tarkkaa oli se, että tämä henkilö julistaa sinulle Herran sanan. Mitä sinun tulee tehdä? Eli Jumala taivaasta halusi, että tämä arvostettu mies ei ole vain niin kuin arvostettu toisten mielestä, vaan että hän tulee myös arvostetuksi Jumalan puolelta. Mutta hänen täytyy ensiksi tulla ymmärtämään tämä, joka uskoo minuun. Eli uskoo Jeesukseen. Kornelius ei ollut tässä Jeesuksen tuntemisessa vielä sillä tavalla sisällä, vaan hänelle tuli julistaa evankeliumi. Miehet lähtevät sitten liikkeelle ja seuraavana päivänä he tulevat nahkuri Simonin talon kohdalle juuri sillä hetkellä, kun tuo näky otetaan Pietarin kohdalta pois. Ja sitten Pietari kuulee kadulla keskustelua, että häntä kysellään. Ja niin hän sitten rientää sinne, ja ne miehet ovat häntä hakemassa. Ja pikkuhiljaa Pietari varmaan rupesi ymmärtämään, että nyt Jumala haluaa puhua jostakin, koska tiesi, että ne on pakanoita, ja ne kutsutaan sitten sinne viettämään iltaa. Ja seuraavana päivänä he lähtevät, ja Pietari otti mukaan. Oliko se kauko 6 miestä? Joo, 6 miehen kanssa Pietari lähtee sitten kohti sitä Korneliuksen kotia. Ja nyt luen tuosta apostolin teot 10 jakeessa 24, kun tullaan Korneliuksen kotiin ja siellä on sitten järjestetty tämä kotikokous. Ja sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesareaan ja Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävät. Kokousta ei lähdetty valmistamaan niin kuin kuulijoiden osalta sitten, kun puhuja tuli, vaan Kornelius jo uskossa halusi kaikki tuttavansa ja läheisensä. Ja varmaan oli aika ihana kotikokous. Jakeessa 33 Kornelius sitten sanoo, että sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä. Kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Kornelius ei siis odottanut jotain Jumalan suurmiestä nähdäkseen kerrankin jonkun Jumalan suuren miehen, vaan hän odotti sanaa Jumalalta. Ja tässä on yksi avain, kun me tullaan yhteen. Me emme tule toinen toistemme tähden näkemään tai kuulemaan jotain suurmiestä tai suurnaista, vaan me haluamme tulla kuulemaan, mitä Jumala sanoo. Ja nämä on alleviivaamisen arvoiset sanat nämä, että mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Liian paljon, jopa täältä saarnapöntöstä julistetaan jotain sellaista, mikä ei kyllä lähtisi Herran suusta. Ei ollenkaan. Ja sitten hyvin vähän Ja itse kipuilen ja taistelen tämän kanssa ja tiedän, että erkkivelet ja kaikki, että mitä Herra on sanonut. Se muuttaisi, kuulkaa, koko tämän Suomen kohtalon.
Totisesti.
Jos oltaisiin sitten myös valmiit nöyrtymään sen, että näin sanoo Herra. Ei siitä montaa vuosikymmentä ole, kun Jumala on puhunut tälle kansakunnalle. Ja on toimittu sen mukaan. Tässä joku viikko sitten luettiin se rukous, jonka Paasikivi muun muassa oli ihan radiokanavan kautta Suomen armeijalle, että nyt Suomen armeijan täytyy ottaa Raamatut esille tässä hankalassa tilanteessa. Ja jokaisen sotilaan täytyy ammentaa itselleen Jumalan sanaa. Saati sitten kodeissa. Se oli presidentiltä valtava julistus. Tämä Pietarin saarna Korneliuksen kodissa, kun se viimeksi nyt käytiin sitten läpi, niin kun Pietari pääsee siihen kohti saarnaa, että ruvetaan puhumaan niin kuin syntien anteeksi saamisesta, sanotaan, että hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut, on tämä apostolin teot 10 ja 40. Tässä jakeessa 44 tapahtuu sitten se, mitä voi miten me kaipaamme ja janoamme jotain tämän kaltaista. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodettiin pakanoihin. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Mun sydämellä on sanoa muutama Raamatun ajatus kasteesta. Sillä se liittyy tähän. Korneliuksen perheväki kastettiin. Sieltä täytyy löytyä sitten vesi tai joku jostakin riittävästi, jotta tuo kaste saatiin suoritettua. Tällä kastella on hyvin merkittävä osa, varsinkin tällä Raamatussa, niin kuin ensimmäisten kristittyjen ja alkuseurakunnan julistuksessa. Se tulee lukemattomia kertoja. Aina kun ihminen kohtasi Jeesuksen, halusi tulla uskoon, niin välittömästi siihen liitettiin sitten myös tämä kaste. Se kuuluu tähän alkuseurakunnan julistukseen. Ja se on mielenkiintoista niin kuin todeta, että tämä Uusi testamentti, se ei edes tunne niin sanotusti kastamatonta kristittyä. Eikä sitten myöskään kristittyä, joka olisi kastettu ennen uskoontuloa. Alkuseurakunnalla ei ollut näitä kiistakysymyksiä, enkä mäkään tässä halua eikä tarkoitus nostaa esille mitään kiistakysymystä, vaan tuoda esille nyt vaan ja muistuttaa meitä aika ajoin siitä, miten täällä evankeliumeissa on ymmärretty tämä kaste. Kristitty tuolla evankeliumeissahan, niin kuin Paavalinkin päivinä, niin uskovia ruvettiin nyt en muista minkä kaupungin kohdalla se oli, niin ruvettiin ensimmäisen kerran puhumaan uskovaisista kristittyistä. Se oli Antiokia. Antiokian kohdalla, joo. Siellä ruvettiin, niin kuin, mutta se siis sisälti tämän uskoon tulemisen Jeesukseen, Kristukseen ja sen lisäksi kaste. Niin se oli yhtä kuin kristitty. Kristitty. Ja ne sitten myös muodostivat näitä paikallisseurakuntia. Apostolien teot 2 ja 41 sanoikin, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sieltä. Sellaista yksinkertaista tekstiä tämä, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja usein tässä sitten tapahtui myös pyhällä hengellä täyttyminenkin. Ei siinä nyt kaavaa ole. On niinkin, että ennen kastettakin on täytytty pyhällä. Omalla kohdalla uskoon tuloni tapahtui 14-vuotiaana pääsiäisenä, toisena pääsiäispäivänä. Ja se jo helpotti paljon sitä tuskaa, kun mä olin kerhotoiminnassa, leiritoiminnassa kuullut siitä, että taivaaseen ei päästä muuta kuin Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja se jo helpotti niin kuin siihen. Mutta sitten uskoon tulon jälkeen oikeastaan välittömästi semmoinen rakkaudellinen tunne siitä, vaikka mua ei ollut kukaan vielä edes opettanut sen enempää. Että Leo, nyt on sitten kasteen vuoro. Pääsiäisestä mennään ennen helluntaita. Tapahtui se, että osittain salaa keneltäkään, mutta ilmoittauduin. Se oli silloin Helsingin vanhaan Saalemiin. Sitten sain sanan, että voisinko tulla seuraavaan kastekokoukseen. Ja näin tapahtui. Sitten tuli juhannus. Täytyin pyhällä hengellä. Eli aika hieno paketti pääsiäisestä juhannuksesta. Ja nämä on lähtemättömästi niin kuin muistissa kaikki nämä asiat. Evankeliumi, se on Jumalan pelastussanoma syntiselle. Mä olen tätä uskoa ja uskoon tulemista ja kastetta. Tietysti kun koulutyön tekijänä olen joutunut sitä lapsille ja nuorillekin, ja kun opettajat toivoo, että se pitää nyt rautalangasta vääntää, että nämä tytöt ja pojat sen ymmärtää. Ja mä olen sen kaltaista kieltä käyttänyt, että uskoon tulo silloin 14-vuotiaana, se oli semmoinen tutustuminen ja ihastuminen Jeesukseen Kristukseen. Aivan ihana ja korvia myöten rakastuminen. Ja sitten myös, että Jeesus, me ymmärrämme, että hän rakastaa meitä. Mutta sitä mä kuvaan kihlautumiseksi. Tytöt ja pojat ymmärtää, että tässä ei ole nyt mitään tekemistä niin kuin sellaisen seksuaalisuuden kanssa. Vaan me voimme ihan avoimesti puhua rakkaudesta Jeesukseen. He ymmärtää tämän, sen pyhyyden ja puhtauden. Se on kihlautuminen Jeesuksen kanssa. Ja silloin on jo taivaassa juhlat. Mutta se kihlautuminen, eihän nuori pari voi iät ja ajat vain kihloissa, tarvitaan häät. Ja nyt tämä kasteella käyminen. Kasteen hautaan menen. Siinä minulta jo sitten kysytään Jumalani edessä, että Leo, tahdotko sinä ihan totisesti seurata tätä ylkääsi Jeesusta Kristusta? Ja jos ja kun sydämestäni sanon tahdon, niin se vie minut kasteen hautaan. Ja sieltä noustessani ylkä Jeesus ottaa minut täysivaltaiseksi lapsekseen. Ja se on myös hänen puolelta tahdon. Ja lapsi ymmärtää tämän, että näinhän se täytyykin mennä. Että sitä ei voi kääntää, että mennään ekana avioliittoon ja kysellään sitten joskus, että tahdoitko tai etkö tahdo. Se on hullunkurista. Näitä pakkoliittoja ikävä kyllä on eri puolilla maailmaa. Naisia tai nuoria tyttöjä laitetaan pakkoavioon, myydään. Mutta ei ne ole ihania, ei ne ole kestäviä. Tämä alkukielen sana, niin kuin se varmaan muistat, tämä baptizo, josta myös tämä seurakuntanimi baptisti tulee. Se on siis ei veteen hukuttamista, vaan veteen upottamista. Painaa veden alle. Ja tämä on käytäntö, joka tulee esille kaikissa Uuden testamentin kastamista kuvaavissa kohdissa. Ja tässä täyttyy tämä Jeesuksen hautaamista ja ylösnousemista koskeva kuva. Joo. Mutta ei voi siis olla kastetta ilman henkilökohtaista uskoa Jeesukseen. Mm. Ja sitten myös niin kuin tämän koko asian sisäistämistä ja ymmärtämistä. Mm. Se täytyy ymmärtää. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää ja katso. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Lopputulos sille, että olen halunnut olla kuulijainen, yksinkertaisesti on se, katso, totea, ymmärrä. Minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Nyt sen verran kumminkin sanon, että tämä pelastuskysymys, nyt varmaan niin kuin ymmärrätkin, niin kuin tässä nyt sanottiin meille, että usko Herraan Jeesukseenhan meidät nimenomaan pelastaa. Ja se, joka ei usko Jeesukseen, tuomitaan kadotukseen. Huomaa, tässä ei nyt sanota näin, että joka ei usko ja jota ei kasteta, tuomitaan kadotukseen. Ei. Vaan joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Muutenhan me ei voita selittää esimerkiksi ryövärin pelastumista. Usko Jeesuksen pelastaa. Mutta ymmärrä tämä kastekäytäntö kuuliaisuuden askeleena. Jeesuksen kastekäsky sisältää oikeastaan kolme tämmöistä osaa. Siis tulla Jeesuksen opetuslapseksi. Ja tarkemmin vielä, että opetuslapseuttaa. Se on siis jatkuvaa, niin kuin Jeesus sanoi, että oppikaa minusta. Se on siis jatkuvaa oppimista. Minusta ei tule edes kasteella käydessä täydellistä Jeesuksen opetuslasta, vaan se on jatkuvaa opetuslapseuttamista, joka merkitsee siis uskoon tulemista ja Jeesuksen seuraamista omasta tahdosta ja rakkaudesta Jeesukseen. Ja sitten tulee tämä kaste. Tässä lähetyskäskyssä se sanotaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta nyt kun tuossa seuraavia Raamatun kohtia luetaan lähinnä apostolien teoista, niin me huomataan sieltä, että siellä ei kasteta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen nimeen. Tämä olisi ihana väittelyn tai kiistelyn aihe. Mistä on tullut tämä Jeesuksen, tämä että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Ei se... Me ymmärrämme sen, että sillä tarkoitetaan Jeesusta Kristusta. Apostolit ymmärti sen, kun Jeesus antoi heille tämän lähetyskäskyn, että kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Apostolit heti ymmärti, no sehän on yhtä kuin Jeesus. Että kun me teemme Jeesuksen nimessä jotakin, niin me teemme sen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. emme me jaota Jumalaa kolmeen osaan tai kolme eri Jumalaa, vaan se on yhtä kuin Jeesus. Se on niin kuin matematiikkaa. Ja huomaa, siinä ei sanota monikossa isän ja pojan ja pyhän hengen nimi, ei, vaan se on yksi nimi ja se nimi on Jeesus. Jeshua, jos nyt oikein niin kuin vielä tarkkoja. Tästä ei tule tehdä mitään kiistaa. Tämä on malli, joka meille on otettu. Niin kuin se kaava on kastekäytäntö monasti, että oman suusi tunnustuksen mukaan uskostasi Jeesukseen Kristukseen. Kastan sinut, sisareni tai veljeni, Jeesukseen Kristukseen. Ja mä mielelläni sanon Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä. Mutta voin käyttää sitten myös, jos näin on, että vaaditaan, että isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Mutta alleviivaan tätä, kastan sinut Jeesukseen Kristukseen. Joo. Pietari sanoi heille, apostelitiot 2.38, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen. Syntienne anteeksi saamiseksi, että saatte pyhän hengen lahjan. Parannus on siis kääntymistä pois kaikesta entisestä. Tuo alkukieli metanoia, se on mielenmuutosta. Se on täyskäännös. Jos ei ole vielä uskoon tultu, niin siellä hengen maailmoissa, ajattelussa ja kaikessa tapahtuu ihan täydellinen käännös ja muutos. Mielenmuutos, johon liittyy voimakas katumus ja synnin tunto. Me voimme koittaa julistaa syntejä anteeksi kaduilla missä tahansa, mutta jos se ihminen ei koe itseään syntiseksi, toimimme väärin. Näin ei voi toimia ennen kuin se on valmis tunnustamaan, minä olen syntinen. Ja toinen tärkeä asia, minkä olen huomannut, vaikka hän sanoo, olen syntinen, niin hänen täytyy myös pystyä sanomaan, että Jeesus, anna minulle syntini. Sieltä täytyy saada kuulla sanaa Jeesus. No mielenkiintoisia tilanteita joskus, kun jossakin kadulla tai muualla, että no sä haluat tulla uskoon, niin tehdään, rukoillaan tässä ja käydään vaikka katukivetykselle polvilleen. Mutta kaikki ei ole kyennyt, no isä anna anteeksi, Jumala anna anteeksi, ei. Sano Jeesus, anna anteeksi, Jeesus sinuun minä uskon. Ja kun sitä nimeä et pysty, koska tässä Jeesus-nimessä vaan on yksin voi. Niin silloin se on jätettävä kuule, sä et ole vielä valmis. Sä et nyt ole syntinen. Ja että mieti asiaa. Me emme voi tehdä hänestä Jeesukseen uskovaa, jos hän ei kykene sanomaan. Ja puhumattakaan, että me voisimme viedä häntä kasteen. Ei. Me emme voi kastaa häntä Jeesukseen Kristukseen, jos hänen sydämessään ei ole Jeesus Kristus. Se on myös kääntymistä pois kaikesta epäuskosta uskomaan Jeesuksen Kristuksen. Kyllä se oli vaikea siinä omassa kastekokouksessa, kun olin siellä monia, niin tässä oli varmaan toista kymmentä eri ikäistä, erinäköistä. Ja kun sitten opastettiin, että kun sun, että annat sitten semmoisen todistuksen, että oot uskossa ja miten oot tullut. Ja niin kuin joskus on sanonut, että se mun lapsuus ja nuoruus, niin tuossa tilanteessa se esille tuli. Se oli puolikas sana, mitä mä pystyin sanomaan. Kokouksen juontaja, kuka hän sitten olikin, oli taitava ja taitoinen. Et sitten rauhoitti tilanteet, tää on Leo, tää on Nummelasta. Ja on uskoon tullut ja sanoi sukunimenkin Lehmuksen Leo. Ja sitten kun tilanne niin kuin rauhoittui, niin hän sitten muutamalla kysymyksellä, että Leo, mihin sä uskot? No Jeesukseenhän mä uskon. Ja niin kuin tämän kautta sitten tuli se suun tunnustus. Oman suusi tunnustuksen perusteella kastan sinut Jeesukseen Kristukseen. Me helposti ymmärrämme ja hyväksymme jokaisen ihmisen vastaanottamaan tämän pelastuksen evankeliumin. Sellaisena kuin hän on. Me emme kiellä sitä. Jos joku haluaa uskoon tulla, niin emme me katso, minkä näköinen, mihin sosiaaliluokkaan hän kuuluu, mistä hän tulee. Voi olla, että jopa vähän herätys monasti jopa vähän haiseekin. Mutta hän on silti tervetullut Jeesuksen Kristuksen tykö. Vaikka olisi vähän sitten viinakin maistunut. Me julistamme hänelle, jos hän niin kuin on ymmärryksessä ja tietää, mitä on tapahtumassa. Mutta huomaatko, sitten kun puhutaan kasteesta, niin me rupeamme helposti laittelemaan vaatimuksia. No kun sinä et vielä nyt oikein niin kuin on niin kuin vielä tarpeeksi pitkälle päässyt tässä asiassa. Ja me lähdemme tekemään niin kuin jotain vaatimuksia. Ja tämä ei nyt ihan niin kuin Raamatusta löydy. Jos uskoon tulo on aito, niin mä uskon myös siihen, että niin kuin tiedän, että jopa huumeveikot, kun uskoon tulo, niin siinä silmän räpäyksessä, kun hän syntyy oikeasti Jumalan hengestä, pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta, niin se veri hänessä putsaantuu kaikista huumeista ja myrkyistä. Ei hän edes pysty piikittämään itseään enää, koska hän on uusi luomus. Mä uskon samaan tupakan kohdalla. Mutta silti jotkut jää siihen. En mä pysty nyt sitten selittämään, mitä on tapahtunut, eikö sitten ole oikein uskoontulo tapahtunut. Koska mun oma äitini, joka tuli uskoon muutama kuukausi ennen minua, puolisen vuotta ennen minua, niin voi hyvänen aika, kun hänellä varmaan vuoden päivät ainakin oli siellä vaatekaapissa piilossa kenttiä ja meiliä. Ja hän ei vaan päässyt siitä, vaikka kävi kasteen. Ja uskon, että oli vilpitön. Mä en osaa tätä selittää. Vai pitikö hän jopa uskoon tulossa kiinni tästä, eikä halunnut siitä luota? Jumala tähän antakoon niin kuin ymmärrystä, mutta se ei ollut, nyt ainakaan äitini kohdalla, niin este kasteelle. Nämä on henkilökohtaisen keskustelun paikkoja aina. Ja kyllä siellä tietysti, nyt ei ollut tarkoitus tästä lähteä, kun nämä on arkoja asioita. Mutta tärkeimpänä seurakunnan työntekijänä on aina pitänyt sen, että kun jotka nyt on uskoon tullut ja haluaa tämän kuuliaisuuden askeleen tehdä, tulla kasteelle, niin hänen kanssa keskustellaan. Ja katsotaan, että hän on ymmärtänyt tämän asian. Ja sitten suoraan käydään sitten myös läpi näitä riippuvuussuhteita. Ja onko halu päästä niistä? Jotkut on rehellisesti sanonut, että no, ei mulla nyt oikeastaan kyllä mitään mielenkiintoakaan päästä tästä tupakasta. Silloin ollaan väärillä alueilla, koska kyllä me halutaan opastaa ihmisiä raittiisen elämään, ja se on myös Jumalan tahto. Ja Jumala voi sen vapautuksen tehdä. Opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä, maailman loppuun asti. Se on ihana malli. Opettamalla kaikki. Ja siihen kuuluu tämä ymmärtäminen, että me olemme pyhän hengen temppeli. Ei tehdä näistä kiistakysymyksiä, mutta kumminkin haluamme olla toteuttamassa niin kuin vain evankeliumia ymmärrämme ja tämän, että joka uskoo minuun niin kuin Raamattu sanoo, siitä yhtään tinkimättä. Evankeliumi on selkeä vapauden julistus alusta loppuun asti. Tämän Kristuksen ristintyön ja ylösnousemuksen tähden. Hän elää. Tämmöinen armollinen ja semmoinen pyhittävä ilmapiiri, sen syntyyn vaikuttaa myös tämä, että sinne uskovien yhteyteen hyväksytään kaikenlaiset. Heikommat ja vahvemmat. Kaiken luontoiset. Me emme voi lähteä tekemään mitään, ketä kelpaa, ketä ei. Koska Jumala rakastaa kaikkia ja hänen tahto, että kaikki kaikkialla tulisivat pelastukseen. Jopa ne epäonnistuneet vaeltajat. Nämä Uuden testamentin tapahtumat, jossa ihmiset saivat kasteen, niin se malli on aina sama. Kaste otetaan uudesti syntymisen uskoontulon jälkeen. Se tapahtuu veteen upottamalla ja se otetaan Jeesuksen Kristuksen nimeen. Mä en nyt lue näitä kohtia, mutta tämä helluntaipäivä, siellä kastetut apostolinteot toinen luku, sitten oli ne Samariassa kastetut apostolinteot 8. Me muistamme etiopialaisen hoviherran, apostolinteot 8 ja 35 eteenpäin. Sauluksen, eli Paavalin kaste, apostolinteot 9 ja 17. Ja sitten on tämä äsken luettu Korneliuksen ja hänen perhekunnan sukulaisten ystävien kaste, apostolinteot 10. Ja se lista jatkuu. Siellä on se työtrialaisen Lyydian, hänen perhekuntansa kaste, apostolinteot 16. Entä Filippi, vanginvartija ja hänen perheensä? Apostolinteot 16 myös. Minkästä apostolinteot 18? Siinäkin on joku perhekunta muistaakseni. Apostolinteot 18 ja 8. Mutta synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan. Ja myöskin monet korintolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin. Stefanaan ja hänen perhekuntansa kaste tulee siellä korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ja vielä kymmenentenä, vähän niin kuin täydellisyyden lukuna, tämä efesolaisten, siellä oli ensinnä se pätemätön kaste, eli Johannes Kastajan kaste, joka ei ole siis sama kuin tämä, hetkinen, apostolinteot 19. Viitataanko tässä nyt? Kun Apollos oli Korintonssa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämää kuntien Efesoon, tapasi siellä muutamia opetuslapsia, ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittain kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesuksen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Johannes Kastajan kaste oli siis eri kaste kuin tämä, johon meitä kehotetaan. Johannes Kastaja oli tiennäyttäjä, tien raivaaja, joka kulki Jeesuksen edellä. ja kastoi parannuksen kasteessa.
Sen takia hän sanoi, että ei Jeesusta tarvitse kastaa, että ei minun päinvastoin pitäisi saada sinun.
Aivan, niin kuin me muistamme, niin Johannes Kastaja, kun hän näkee ensin, että katsokaa Jumalan karitsa. Jumalan uhrikaritsa, joka pois ottaa maailman synnin. Hetken päästä Johannes toteaa, hän kastaa teidät hengellä ja tulella. Pyhällä hengellä ja tulella. Sitten Johannes tosiaan kieltäytyy ensiksi kastamasta, että ei, minä en kasta sinua. He olivat serkuksia, mutta myös Jumalan lapsia samasta hengestä syntyneet. Mutta Jeesus halusi tuon kasteen juuri sen, että hän halusi kaikessa olla opettaja ja tiennäyttäjä, esikuva. Niin kuin muun muassa, kun hän pesi opetuslasten jalat. Eihän Jeesuksen olisi tarvinnut ottaa orjan palvelijan roolia, mutta hän antoi mallin opetuslapsille, että te olette niin sanotusti orjia, te olette kaikkien palvelijoita. Älkää pyrkikö olemaan suuria ja herroja, vaan palvelijoita. Ja tämä on esikuva, jonka hän jätti meille aivan kaikessa. Me iloitsemme Jeesus siitä, että sinä olet niin tarkan evankeliumin meille antanut, mutta se julistaa meille Jumalan rakkautta. Ja anna meille nyt ihan jokaiselle myös sitä kuuliaisuutta, Herra, kulkea sinun askelissa. Itse kukin siinä vaiheessa, missä me olemme, että tämä opetuslapseuttaminen jatkuisi meidän jokaisen kohdalla. Että jokainen meistä, veli ja sisar, voisi olla kuuliainen nyt siinä kohdalla, missä hän kulkee tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen jälkeen. Ja kun Pyhä Henki sinua, sisareni tai veljeni, puhuttelee, että sinä saisit myös rohkeuden olla kuulijainen ja tehdä ja elää juuri niin kuin sinä oikeaksi koet suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Tätä me, Herra, haluamme. Se on rakkautta meitä kohtaan. Ja tällä tavoin me toteutamme niin kuin sana sanoo, niin se on myös rakkautta sinua kohtaan. Ja siihen kätkeytyy lupaus tälle pienellekin seurakunnalle, uskovien joukolle, että sinä olet meidän kanssamme läpi jokaisen päivän ja hetken, aina maailman loppuun asti. Aina tämän aikakauden loppuun asti, kunnes sinä tulet. Me haluamme olla uskollisia. Me haluamme, Herra, myös nähdä niitä päiviä ja hetkiä, jolloin me saamme julistaa syntejä anteeksi. Me saamme nähdä ihmeestä suurimman, kun sisar tai veli, tyttö tai poika, setä tai täti, saa syntyä Jumalan hengestä, Jumalan lapseksi.
Kiitos.
Ja se, että me myös saisimme ymmärryksen opettaa ja viitoittaa, että näille kuuluu myös kaste. Mulla nousi tuossa rukoillessa kasteesta vielä sellainen kommentti, jonka tuossa laitoin ylös itselleni. Tämähän on se tekijä, joka meitä niin kuin riitauttaa. Se on monesti sellainen kynnyskysymys. Se on kaikkien vainojen alku, on ollut kaste. Ei pelkkä usko Jeesukseen. Vaan jos vainotuissa maissa, missä evankeliumi, Jumalan sana on kielletty, tapahtuu, että uskovia kastetaan, niin siitä alkoi vainot. Se on tämä kastekysymys. Me voimme olla ilman vainoja, jos me kiellämme tämän asian. Mutta silloin me emme toimi oikein. Me emme etsi vainoja vainojen tähden, mutta kun me saarnaamme sanaa, uskoon tulemisesta ja kasteen merkityksestä, niin se johtaa vainoihin. Näin on aina ollut. Se on ensimmäinen uskon teko. Ja kun ajatellaan tämä Johannes Kastaja, tämä Jeesuksen, kun Jeesus aloitti toimintansa, hän aloitti sen käymällä kasteella, vaikka hänen ei olisi tarvinnut. Ja mitä sen jälkeen? Hän joutui vainotuksi saatanan toimesta. Tämä kastepiste, jos mä ajattelen niin kuin luonnossa olevaa tämmöistä kastepisteilmiötä, niin kuin tiedät, aamu varhaisella. Varsinkin tuolla Israelin Lähi-idän maaseudulla ainut kesäinen sade, millä eläimet niin kuin voi virvoittaa itseään, on se aamukaste. Aamukastepiste siellä, mikä tulee siitä lämpimästä maasta. Se on virvoitus. Niin mä tällä niin kuin viittaisin tätä, että tämä kastepiste. Toisaalta tulee mieleen rakennuksissa. Kastepiste, se kastehelmi. Sen täytyy pysyä näiden ulkoisten käsin tehtyjen rakennusten ulkopuolella, eikö niin? Jos se on sisäpuolella tai rakenteissa, tulee homeilmi. Mutta me olemme näitä Jumalan temppeleitä, niin meissä tämä kastepiste tulee olla meidän sisimmässämme. Silloin me olemme tästä maailmasta täysin erotettuja. Ja se on raja, joka niin kuin ei saa hämärtyä. Tämä kastepiste vaan nousi niin kuin voimakas, me sen niin kuin ymmärrämme. Kastepiste. Kaikissa Suomenkin historian herätyksissä 1800-1900-luvulla niitä vankisellituomioita, kidutusellituomioita, jopa hirttotuomioita tai maasta karkottamisen tuomioita ei tullut vaan niin kuin uskon tähden, vaan jos se usko johti kasteella käymiseen. Sitten alkoi vainot. Joka sitten johti helposti tai yleensä siihen täytyttiin pyhällä hengellä. Ja sitten tuli saatanalla kiire. Ja jopa luterilaisen kirkon puolesta siellä niin laitettiin vainot pystyyn. Nämä ihmiset haettiin kotoa ja vietiin vankiselliin, joka johti sitten kirjoituskammioihin ja siellä kuolemiseen. Joo, mä sanon aamen tässä vaiheessa ja Jumala meitä tässä kaikessa viitoittakoon ja auttakoon. Ja Jumala henkensä kautta tietää tämänkin sanan tarkoituksen ja merkityksen. Se muistuttaa meitä kaikkia. Se on asia, joka aikaa jo vaan täytyy nostaa esille.